Kakva prekrasna pjesma djece i veliki primjer za nas starije. Djeca su ovih dana skupljala posebni doprinos za našu braću i sestre u Ukrajini. I posebno mi je drago da su naša djeca kod izlaza prva dala kolektu što su skupili za djecu i našu braću i sestre. I onda mi ostali. I vjerujem da će takvih prilika biti još, jer sasvim sigurno naša braća i sestre su u velikim potrebama ovih dana. Otvorimo naše Biblije u Lukino evanđelje, 22. poglavlje. I započinjemo jedan serijal do Uskrsa o posljednjim danima, odnosno satima gospodina Isusa Krista. Ili možemo ovo nazvati put križa. Poglavlja 22 do 24 završni su dio evanđelja po Luki. Ovo su posljednja tri dana Isusovog života. Četvrtak bila je večer izdaje, petak dan otkupljenja, nedjelja dan radosti, pobjede, potvrde, svega onoga što Isus govorio i činio. I zadnji dan Isusovog života, dragi prisutni, toliko su važni da apostol Ivan u svojem evanđelju čak od 13. do 21. poglavlja govori samo to i ništa drugo. Luka 22 je večer izdaje. Židovi su izdali Isusa. Juda je izdao Isusa. Petar je izdao Isusa. Učenici su izdali Isusa. To su bili teški trenuci za našeg spasitelja. I zato je Isus prošao kroz agoniju Getsemanskog vrta i molio se s križa: Otče, Bože moj, zašto si me ostavio? Mi trebamo razmišljati ovih dana, pogotovo pred Uskrs, dozvoliti da sve ono što je naš gospodin prošao nekako dublje uđe u naše srce, u naše misli i da nas pripremi za slavni dan Uskrsa. Jer, znate, pisac evanđelja, doktor Luka, je u svojem evanđelju pisao kronološki Isusov život. On kronološki pokazuje što je sve bilo sa Isusom Kristom. I svrha njegovog pisanja je bila da ljudi razumiju i shvate da je sin čovječi došao na ovaj svijet da traži i spasi ono što je izgubljeno. A izgubljeni smo svi mi. Izgubljen je svaki čovjek. I njegov cilj je bio, cilj evanđelja po Luki, je ojačati vjeru kršćana poganskog porijekla. On piše nekih 20-30 godina nakon Isusa Krista. I njegov cilj je bio da ojača vjeru kršćana poganskog porijekla. I to smo mi danas, 2000 godina kasnije. Ali njegova svrha je također potaknuti svakog nevjernika da prihvati Isusa Krista kao osobnog spasitelja. Luka 9.51 kaže ovako: kad je došlo vrijeme da bude uzet, Isus odlučno krenuo u Jeruzalem i posla pred sobom glasnike. Isus je dobro znao što ga očekuje, ali svejedno on ulazi u Jeruzalem. Sve što se imalo dogoditi i što se je dogodilo, dragi prisutni, nije bila nesreća. Jer je sve to odredio Bog Otac. I zapisano je stoljećima prije u Starom Zavjetu. I kad gledamo sve ono što se dogodilo sa Isusom, ja mislim da niko od nas ne može ostati hladnokrvan. Ne diviti se Isusu Kristu i voljeti ga još više. Dok vidimo kako je hrabro ušao u te posljednje dane radi ljubavi prema svakome od nas. Pashalna večera u gornjoj sobi daje nam fokus našeg proučavanja ovog jutra od stiha 1 do 38 Luka 22. Pashalna večera. To je bila posljednja pashalna večera koja se je već 1000 godina slavila u Izraelu. I ovaj tekst možemo podijeliti u tri dijela. što se dogodilo prije večere pasalne, za vrijeme pasalne večere i poslije pasalne večere. U samom uvodu Pasha, pedesetnica i blagdan sjednice bila su tri najvažnija blagdana u židovskom kalendaru i očekivalo se da će svi židovski muškarci svake godine uzići barem jedan put u Jeruzalem na jedan od ova blagdana. Blagdan Pashe obilježio je, kao što znamo, izbavljenje Izraelaca iz egipatskog ropstva. Bilo je to vrijeme za blagdan, vrijeme sjećanja i vrijeme radosti, nevjerojatne radosti. Tisuće uzbuđenih hodočasnika okupilo se u Jeruzalemu i oko njega tijekom tog tjedna, zbog čega su Rimljani uvijek bili nervozni zbog mogućeg ustanka. Jer Pasha je imala jak politički prizvuk i bilo je to idealno vrijeme da se nešto skuha protiv Rima. I to objašnjava zašto su kralj Herod, Poncije Pilat, rimski namjesnik, bili u to vrijeme u Jeruzalemu, a ne u Tiberiji i Cezareji. Htjeli su iz prve ruke tu biti i vidjeti da se nešto slučajno ne dogodi. I evo, vrijeme te pasalne večere bilo je prije večere, bilo je vrijeme pripreme i to nam govore stihovi 1 do 13. Pazite, prvo su vjerske vođe se pripremale, stihovi 1 do 6. I riječ nam kaže ovako: bližio se blagdan besvasnih kruhova zvan Pasha, glavari svećenički i književnici tražili su kako bi Isusa ubili. Ali se bojahu naroda. Tada Sotona uđe u Judu, jednog od dvanestorice koji se zvaše Iskariotski. On ode ugovori s glavarima svećeničkim i sa zapovjednicima hramskog redarstva način kako bi im ga izdao. Oni se tome obraduju te utanače da će mu dati novca. On pristade. Zatim je tražio zgodnu priliku da im ga izda kad ne bude prisutan narod. Ono što vidimo kao pripremu Pashe, vidimo da su se pripremali vjerske vođe za Pashu. Nevjerojatno je da su ti ljudi počinili najveći zločin u povijesti čovječanstva tijekom najsvetijeg izraelskog praznika. Za vrijeme Pashe od Židova se očekivalo da uklone sav kvasac i svojih kuća, prema starozavitnim riječima. I kao podsjetnik, to otklanjanje kvasa iz kuće trebao je biti podsjetnik da su njihovi preci u žurbi napustili Egipat i morali jesti beskvasni kruh. I Isus je, znamo, često upozoravao svoje učenike na kvasac farizejski, koji je, što, licemjerje. I sada vidimo to licemjerje na djelu tih pobožnih vjerskih vođa. Vjerske vođe su očistile svoje domove od kvasca, ali nisu očistili svoja srca. Već dugo vremena oni su htjeli uhititi Isusa, maknuti ga s puta, ali nisu uspjeli izraditi siguran plan koji bi ih zaštitio od ljudi. I Juda je umjesto njih riješio njihov problem. Jamčio je da će im Isusa predati nasamo dok nikoga ne bude u blizini. Posljednje što su židovski Sanhedrin, što je želio, je uhititi Mesiju i napraviti nekakav veliki ustanak baš za taj blagdan Pashe. I zato su oni tražili neki skriveni način da se riješe Isusa. Ali ne samo da su vjerske vođe su tu bili u koaliciji sa Judom. Juda je bio motiviran i potaknut od samog Sotone, jer nikada očito nije bio istinski vjernik, učenik Isusa Krista. Njegovi grijesi nikada nisu bili očišćeni od Gospodina i on nikada nije vjerovao i nije primio vječni život kao što je trebao. Ipak, nitko od drugih apostola nije ni najmanje sumnjao da je Juda izdajica. To pokazuje koliko se osoba može približiti Isusu Kristu, čak hodati sa Isusom, a ne biti dio kraljestva nebeskog. I to je veliko upozorenje, dragi prisutni, nama. Mi možemo godinama, kao što je Juda godinama bio sa Isusom, blizu njega, radio sve što su i drugi učenici radili, a ipak nije bio njegov. Tako i mi možemo biti dio crkve tu, raditi sve što i drugi, ali da naše srce ne bude Kristovo srce. Zašto je Juda izdao Isusa? Znamo da je bio lopov, kaže nam Ivan 12.4, i da je novac igrao važnu ulogu u njegovom životu. Ali 30 srebrnika za što je izdao nije bila neka veliki novac. Nije bila neka lova. Moguće je da je Juda u Isusu vidio spasenje židovskog naroda i stoga ga je slijedio jer je mislio da će u tom kraljevstvu koje će Isus uspostaviti na zemlji on igrati neku važnu ulogu. Ali kad je Juda shvatio da Isus neće uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji, nego da će se radije predati vlastima, okrenuo se protiv Isusa. Kvasac u njegovom životu rastao je tiho i potajno, sve dok nije proizveo zlobu i zloću i otvorenu izdaju. Kada se surađuje sa Sotonom, znate, skupo se plaća. A Juda je na kraju skupo platio. Uništio sam sebe. Sotona je lažljivac i ubojica i savršeno se ostvario u životu Jude. Pored vjerskih vođa koje su se pripremale za pasu, znate, Isus se je pripremao također za pasu. Evo kako se Isus pripremao. Od 7. stiha čitamo. Dođe dan beskvasnih kruhova kad je trebalo žrtvovati pasalno janje. Isus tada posla Petra i Ivana, idite, reče im, pripravite nam pasalnu večeru. Gdje hoćeš, upitaše ga, da je pripravimo. On ih uputi, čim uđete u grad, srešće vas čovjek koji nosi vodu u vrču. Idite za njim u kuću u koju on uđe, te recite domaćinu, učitelj te pita, gdje je dvorana u kojoj bi mogao blagovati pasalnu večeru sa svojim učenicima, i on će vam na katu pokazati veliku dvoranu s naslonjačima. Tu pripravite. Oni odoše i nađoše kako im je rekao, te pripraviše pasalnu večeru. Isus se pripremao za pasalnu večeru. Način na koji je naš gospodin organizirao ovu pripremu pokazuje da je znao kakve spletke se spremaju u društvu od vjerskih vođa i od samog Jude. Dok učenici nisu stigli u godnju sobu, samo Isus, Petar i Ivan su znali gdje će se održati ta posljednja večera. Vjerojatno da je Juda znao gdje će to biti, on bi i prije riješio stvar. 10. stih nam kaže da je Petar i Ivan su trebali prepoznati čovjeka koji nosi vrč sa vodom. I zašto je Isus to rekao? Oni nisu imali problema pronaći takvog čovjeka. Znate zašto? Zato jer u to vrijeme samo su žene nosile vrč sa vodom. Nikada muškarci. I zato kada su oni išli, prepoznali čovjeka koji nosi vrč sa vodom, odmah su znali, a to je taj čovjek kod kojega se trebamo upitati gdje ćemo pripremiti pasalnu večer. Petar i Ivan kupili bi odobreno janje, to je bio postupak za pasalnu večer. Kupili su odabrano janje, odnijeli ga u hram, da u hramu prema židovskom zakonu to janje bude zaklano. Zatim bi to janje i ostale elemente večere odnijeli u kuću gdje su pripravili sastanak i onda tamo u dvorištu te kuće pekla bi se janjetina. Stol bi bio namješten sa vinom, beskvasnim kruhom, pastom od gorkog bilja koje je židove podsjećala na njihovo dugo i gorko ropstvo u Egiptu. Sve je to bio dio pripreme koje Isus tražio da se pripremi prije pasalne večere. Evo to je što je bilo priprema. A sad idemo na drugi dio ovog poglavlja koji nam govori o tijeku večere. Što se je događalo na toj večeri? Učenici, Isus, svi su se skupili u toj gornjoj sobi i učenici nisu znali što bi mogli očekivati na toj pasalnoj večeri, osim naravno objedovati i prisjećati se tih dana iz bogate prošlosti izraelskog naroda. Ali ta večer bila je večer otkrivenja. I to se je zapravo događalo. Otkrivenje. Isus kao domaćin večere dočekuje svoje učenike tradicionalnim poljupcem mira. To je uvijek domaćin tako dočekivao svoje goste. A zatim su učenici sjeli, odnosno polu ležeći oko stola, oko Isusa, Juda s lijeve strane, Ivan s desne strane. I onda, od 14. do 16. stiha, vidimo prvo otkrivenje. Isus otkriva svoju ljubav prema svojim učenicima. Pogledajte stihove 14. do 16. Kada dođe vrijeme, Isus jede za stol s apostolima, pa im reče, vruće sam želio da blagujem s vama ovu pasalnu večeru prije svoje muke, jer kažem vam, sigurno neću je blagovati dok se ne ispuni u kraljestvu Božem. Tada uze kaleš, nećemo, tu ćemo stati do 16. stiha. Isus je otkrio svoju ljubav prema svojim učenicima time što je rekao i time što je nešto posebno učinio za vrijeme te večere. Što je Isus rekao svojim učenicima? Rekao im, vruće sam želio blagovati ovu posljednju pasalnu večeru, posljednju za mene, ali posljednju po značenju za sve ljude. Posljednju večeru vruće sam želio blagovati sa vama, sa mojim učenicima, sa mojim dragim prijateljima. Ta pasa obilježavala je, kao što smo rekli, izlazak iz Egipta stoljećima prije. Ali prava slika oslobođenja je tu, sada se događa, za samo nekoliko sati. Kada će Sin Boži otkupiti od palog grešnog čovjeka, od najvećeg ropstva, ropstva grijeha. I zatim, kad je to rekao, Isus je nešto posebno učinio. Ustao je, opasao se ručnikom, i počeo jednom po jednom prati noge, uključujući Judu, njegovog izdajnika. O tome nam govori Ivan 13. poglavlje. Kasnije te večeri, kada Isus je oprao noge, kaže da su se dvanaestorica prepirala, ko će biti najveći među njima. Tako da ova lekcija poniznosti koju Isus uči u toj večeri nije duboko proniknula tada u njihova srca. Možda kasnije da, jer Petar vrlo često u svojim poslanicima kaže, odjenite se poniznošću, krotkošću, služite jedan drugome. Isusove riječi u 16. retku ukazuju na to da više neće biti pasve u Božjem kalendaru. Nijedna druga pasha poslije neće imati više nikakvu vrijednost nakon ove posljednje. Sljedeća pasha na koju je, ili svetkovina, bolje rečeno, na koju je Isus razmišljao, bit će gozba u kraljestvu nebeskom, kada će On se vratiti i uspostaviti svoju vlast na zemlji. On je vidio dalje od patnje. On je vidio slavu, ne samo križ. On je vidio krunu. Ali u svemu tome on je vidio svoje drage prijatelje, svoje učenike koji će na toj velikoj gozbi biti sa njim. I on je vidio vas i mene da ćemo biti na toj velikoj gozbi. I to je ono čemu se mi radujemo. Dakle, Isus prvo otkriva svoju ljubav. Drugo što otkriva, u stihu 21 do 23, Isus je otkrio prisutnost izdaje. 21 kaže: ali evo ruke moga izdajnika sa mnom je na stolu, jest sin čovječi odlazi kako je određeno, ali ja onomu čovjeku koji ga izdaje. Oni počeše pitati jedan drugoga tko bi od njih bio onaj koji će to učiniti. Isus je već dao naslutiti svojim učenicima da će ga jedan od njih izdati. Da jedan od njih nije sa njim. Ali sada otvoreno govori o izdajniku. Da je on u njihovoj sredini. Međutim, on to nije učinio samo zbog učenika. Ja vjerujem da je on to učinio zbog samog Jude. Isus je poljubio Judu, oprao mu noge, a sada je Judi dao još jednu priliku da se pokaje, da promijeni svoj stav. Zanimljivo, Isus nije otvoreno identificirao Judu, a mogao je, već ga je štitio do samog kraja, nadajući se u svojoj ljubavi, kao što se nada za svakog čovjeka, da će ga prihvatiti, da će prihvatiti njegovu milost. Aj, možemo si tu postaviti jedno pitanje. Ako je Isus znao da će ga Juda izdati, a zašto ga je onda izabrao? Jer Isus ga je izabrao, kaže nam Sveto pismo. I ako je netko morao izdati Gospoda, zašto onda osuđivati Judu? Uostalom, on je jednostavno izvršio Božju volju, ispunio starozavjetno proročanstvo. Psalam 41.9, Psalam 69.25 i tako dalje. Odgovor, barem jedan od odgovora može biti da mi dobro znamo da prije nego što je Isus odabrao svojih 12 apostola, učenika, Isus je proveo cijelu noć u molitvi, Luka 6.12 do 16. Je li tako? Stoga moramo vjerovati da je očeva volja bila da Juda bude među njima. Ali Isusov odabir nije zapečatio njegovu sudbinu, nego mu je dao priliku da pomno promatra iz blizine Gospoda Isusa i vjeruje i bude spašen. Međutim, on to nije iskoristio. Bog je u svojoj suverenosti odredio da će njegova sina izdati jedan od prijatelja, ali božansko predznanje ne poništava ljudsku odgovornost. Juda je svaku odluku donosio slobodno i prema tome će mu se i suditi. Iako je još uvijek ispunjavao Božju odredbu, ali on će biti odgovoran za svoje postupke i za svoje odluke. Znate, mnogo toga o Judi nam ostaje misterij. Jednog dana saznaćemo potpunost sve. A danas ne smijemo možda previše nagađati. Ali u ovom trenutku kaže nam Božja riječ da je Juda napustio gornju sobu kako bi otišao do vjerskih vođa i pripremio se za uhićenje Isusa u vrtu. Kaže nam tekst u Ivanu 13.30 da je Juda izašao u noć, u tamu, i bi noć, i bi tama. Jer je bio poslušan knezu tame. Otišao je u tamu. Za Judu još uvijek je tama, noć i zauvijek će biti. I to je najveća tragedija. Dakle, Isus otkriva svoju ljubav. Isus otkriva izdajnika. Isus je otkrio svjetovnost čak i svojih učenika. Pogledajte stihove 24. Nastade prepirka među njima o tome tko bi od njih bio najveći. Isus im reče: kraljevi naroda gospodare nad njima i oni koji vrše vlast nad njim hoće da se zovu dobrotvori. A vi ne tako. Naprotiv, tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, a starješina kao poslušnik. Tko je veći, onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji služi? Zar ne onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao poslušnik. Vi ste oni koji ste u mojim kušnjama uvijek ostali sa mnom. Zato ja vama dajem kraljevsku čast, kao što ju je otac moj meni dao, da jedete i pijete za mojim stolom u mom kraljevstvu, te da sjedite na prijestolju i sudite 12 Izraelovim plemenima. Ovo nije bio prvi put da su učenici počinili ovaj grijeh. Ali u svjetlu onoga što je njihov gospodin rekao i učinio te večeri, ova posljednja situacija gdje se oni propitkuju i nadmeću ko će biti najveći, je gotovo nevjerojatna. Pa kako su mogli? U tako kritičnom trenutku Isusova života. Oni se nadmeću tko će biti najveći. A Isus samo što nije otišao na križ. Zašto su se prepirali? Možda je svađa izrasla iz njihovog nagađanja od kome, tko će ga izdati. Pa su jedan na drugoga možda upirali prstom. Ili je možda postojala neka ljubomora tko je za večerom sjedio prvi do Isusa. Netko je rekao lijepo, kada smo zainteresirani za promociju sebe, nije potrebno puno da se započne svađa. Vrlo se lako posvaditi i upirati prstom na drugom ako smo zainteresirani da sebe uzdignemo. Isus je morao objasniti da su razmišljali kao nespašeni pogani, a ne kao njegovi učenici, kao Božja djeca. Znate, Rimljani su se posebno borili za počasti i činili sve što su mogli da bi legalno ili ilegalno dobili promaknuće, priznanje da budu neko i nešto. Ali Isus im kaže, ali vi ne trebate slijediti ovaj svijet, nego mene. Kao i svemu, Isus je naš primjer. Isus je bio njihov primjer, ali nisu razmišljali u tom trenutku na božanski način. Istinska veličina znači biti poput Isusa. A to znači biti sluga drugima. Želimo li biti veliki? Želimo li biti značajni? Budimo najmanji. Služimo. Služimo najviše. Svima. Sluga se ne prepire tko je najveći, jer zna da je najmanji. A to onda i prihvaća iz Božje ruke. Tako gleda na sebe. Budući da smo svi mi, kršćani, Isusovi učenici, mi smo pozvani da budemo sluge. Nema razloga da se natječemo, da se prepiremo jedni s drugim oko nekakvih počasti ili priznanja. Šteta je uvijek kad promičemo sebe. Uvijek radimo štetu. Kad promičemo svoju neku službu kao najvažniju, kao najvrijedniju, o kome svi drugi ovise, to je najvažnije. Kada sebe stavljamo u centar, uvijek radimo štetu. Ali kad sebe držimo kao sluge, kada čašću činimo jedan drugoga većim, kada što god radili unutar crkve, to radimo sa stavom sluge, kako mogu služiti, ne da sam ja u centru, nego drugi, onda stvari idu naprijed. I crkva Isusa Krista ima potencijala da radi nevjerojatne stvari. Kad su u crkvi, kad je u crkvi duh služenja i poniznosti. Isus je zaključio ovu lekciju o služenju, podsjećajući ih na njihovu buduću nagradu u Kraljevstvu Nebeskom. Unatoč svojim slabostima, neuspjesima, znate, učenici su stajali uz Isusa, bili su sa njim tijekom njegove zemaljske službe. I kaže Isus da će ih on nagraditi u budućoj slavi. I znate, ne bismo ni mi trebali imati ništa protiv toga što smo danas sluge. Ne bismo trebali imati ništa protiv. Jer ćemo sjediti jednom na prijestolju u Kraljevstvu Nebeskom. Možete to zamisliti? Da će nas Gospod, koliko god služimo ovdje, postaviti u Kraljestvo nebesko. Naša vjerna služba danas priprema nas za nagrade u budućoj slavi. Isus je dao primjer. Prvo služenje, prvo križ, prvo patnja, a onda kruna, a onda slava. I posljednje što je Isus otkrio za vrijeme te večere, Isus je otkrio Petrovo poricanje. U stihovima 31 čitamo: Šimone, Šimone, pazi, Sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. Ali ja sam molio da te tvoja vjera ne malakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Gospodine, reče mu Šimon, ja sam spreman s tobom i u tamnicu i u smrtići. Kažem ti, Petre, odvrati mu, da danas neće zapjevati pjetao dok tri puta ne zatajiš da me poznaješ. Vidite, Isus otkriva još jednu stvar na toj večeri. A to je Petrovo poricanje Isusa. Zanimljivo je da je ova riječ upozorenja pratila spor oko toga tko će biti najveći. Zamislite kako su se učenici morali osjećati kad su čuli da će ga ne samo jedan od njih izdati, već da će ga njihov glasnogovornik, najjači vođa, javno zanijekati. Ako će snažan čovjek poput Petra iznevjeriti Gospoda, kakva je nada onda za nas ostale? Luka 22:31, pogledajte ovdje, je u množini. Pazi, Satana je dobio dopuštenje da vas može rešetati. Ne samo tebe, nego vas, sve. Učenici su bili s Isusom u njegovim kušnjama. On ih nije napustio u njihovim kušnjama, kaže nam Božja riječ. I ovo je bilo upozorenje, ali i ohrabrenje Petru i ostalim učenicima. Gdje Isus kaže, a ja sam molio za tebe. Isus je molio u Getsemanskom vrtu zajedno sa svojim učenicima i za svoje učenike. Da te tvoja vjera ne malakše. Petrova hrabrost je zatajila. Bio je vraćen kroz izvjesno vrijeme, mi znamo, u zajedništvo s Kristom, premda je pao. I onda je ispunio ono što mu je Isus dao kao nalog. Jačaj svoju braću. Ali on je pao. Znate, Petrovo samouvjereno hvalisanje i nama je upozorenje da nitko od nas zapravo ne poznaje svoje srce dovoljno dobro. I da možemo pogriješiti u točki naše najveće snage. Tamo gdje mislimo da smo najsnažniji, vrlo često baš tamo padamo. Zar se nije to dogodilo sa Abrahamom? Njegova najveća snaga, što je bila? Šta je on? Otac vjere. A ipak ga je vjera iznevjerila kad je otišao u Egipat i kad je lagao o svojoj ženi. Mojsije. Gdje je bila njegova najveća snaga? U njegovoj krotkosti. Ali je izgubio krotkost, izgubio je strpljenje. Ubio je onog čovjeka. Brzopleto je govorio, lupio je štapom o stijenu i nije mu bilo dopušteno da uđe u obećanu zemlju. Vidite, u najvećoj njegovoj snazi, tamo je pao. Petar, bio je hrabar čovjek, uvijek prvi izletavao se, ali ga iznevjerila njegova hrabrost i tri puta se odrekao Gospodina. Zato Pavao kaže, stoga neka pazi tko misli da stoji, da ne padne. I onda stihovi 35 do 38 kažu, zatim im reče, kad vas poslah bez kese, bez torbe i obuće, je li vam što nedostajalo? Ništa odgovoriše mu. Ali sada, reče im, tko ima kesu, neka je uzme, isto tako i torbu, tko nema mača, neka proda svoj ogrtač, pa ga kupi Jer se mora, velim vam, na meni ispuniti što je pisano. Svrstan je među zločince. Tako se, ono što se name odnosi, primit će kraju. Gospodine, rekoše mu, evo ovdje dva mača. Dosta je. Odvrati im. Savjet našeg gospodina koji vidimo u ovim stihovima, učenici nisu u potpunosti razumjeli, jer su ono što je rekao tumačili prilično doslovno. Petrovo korištenje mača u vrtu, Luka 22:49, vidjet ćemo sljedećih nedelja, je dokaz tome. Ali poanta koju Isus ovdje želi svojim učenicima saopćiti je sljedeća. Sada se krećete u potpuno novu situaciju. Ako mene uhapse, jednog će dana i vas. Ako se prema meni ponašaju kao prema običnom zločincu, isto će učiniti jednog dana prema vama. Stoga budite spremni za muku, tegobu, za sve onu patnju koja će doći u budućnosti. Danas vjerni ljudi rade, djeluju u neprijateljskom teritoriju. Ne samo naša draga braća u Ukrajini, koji ovih dana podnose teško zlo. Svi mi živimo u neprijateljski raspoloženom svijetu, koji je protivan Kristu i njegovom kraljevstvu. I stoga moramo koristiti svoju vjeru, ali i zdrav razum, da živimo i da ispunimo Kristov nalog koji nam je On dao. Njihove riječi, evo dva mača, mora da su ožalostila gospodina Isusa, jer su ukazivali da učenici su propustili značenje njegovih riječi. Da li su mislili da On treba njihovu zaštitu? Ili da će oni srušiti Rimsko carstvo? Da će On uspostaviti svoje kraljevstvo? Očito su još uvijek na to oni pomišljali. I zato Isus kaže, dosta je. To znači, ne govorite više ništa o tome. Njegovo kraljevstvo ne napreduje pomoću ljudskih mačeva i pomoću ljudske snage, nego snagom Božje istine, snagom Božje riječi, koja je oštrija od svakog ljudskog mača, koju smo mi pozvani propovijedati svakom stvorenju. I vidjeli smo u ovom tekstu ono što se dogodilo prije večere, vidjeli smo tu pripremu, vidjeli smo što se dogodilo tokom večeri, otkrivenje njegove Isusove ljubavi prema učenicima, otkrivenje izdajnika, svjetovnosti učenika i vidjeli smo otkrivenje Petrove izdaje. A što se dogodilo nakon večere? Dogodilo se nešto posebno. Stihovi 17 do 20 nam govore što se je dogodilo. Tada uze kaleš, zahvali i reče, uzmite ga i podijelite ga među sobom, jer od sada sigurno više neću piti, kaže vam, od trsova roda, dok ne dođe kraljevstvo Bože. Zatim uze kruh, zahvali i razlomi ga, pa im ga dade, govoreći, ovo je tijelo moje koje se za vas daje, ovo činite na moju uspomenu. Isto tako, poslije večere uze kaleš, te reče, ovo je kaleš novi savez u mojoj krvi koja se proljeva za vas. Kad se pasalni obrok bližio kraju, Isus je ustanovio novu uredbu koju mi nazivamo Večera Gospodnja. Vrlo je zanimljiv taj redoslijed te Večere Gospodnje. Na toj večeri u blagdanu Pase uvijek se otvaralo molitvom, nakon čega su uslijedila ispijanje prve od četiri čaša vina. Vino je bilo razrijeđeno vodom, nije bilo opojno. Zatim su jeli gorko bilje, pjevali psalme 113, 114. Zatim su popili drugu čašu vina, počeli jesti, beskvasni kruh, janjetinu. Nakon što su popili treću čašu vina, otpjevali su psalme 115 do 118. A onda, između treće i četvrte čaše, Isus ustanovljuje večeru Gospodnju. Svaka pasa više nema nikakvu vrijednost. Od sada nadalje, njegova djeca, njegov narod, njegova crkva blagovaće večeru Gospodnju. Zašto? Njemu na uspomen. Da proslave i zahvale ono što je on učinio za njih. Da objavljuju njegov skori ponovni dolazak. Da u tom vremenu blagovanja, sjećanja, preispituju sami sebe. I da njegovi učenici budu svjesni jedinstva koje on daje unutar njegovog tijela, njegove crkve, njegovog naroda. Nakon uspostavljanja ove večere, Isus je poučavao još svoje učenike i onda otišao u noć. Znate, dragi prisutni, braćo i sestre, dok pregledavamo ovaj odlomak, ja vjerujem da ne možemo ne biti impresionirani koliko je Gospod Isus bio smiren, koliko je bio hrabar da uđe u sve to. On je taj koji je kontrolirao sve. Ne Sotona, ne Juda, ne Sanhedrin, ne židovske vođe, ne narod. On je bio u kontroli. On je taj koji je poticao apostole, njegove učenike, na hrabrost. A on je u stanju čak u takvim trenucima pjevati himne, pjevati psalme prije nego što je otišao na križ. Isaac Watts je lijepo izrazio u jednoj pjesmi sve ovo što se je događalo, kad kaže: ljubav tako nevjerojatna, tako božanska, zahtjeva moju dušu, moj život, moje sve. A mi pjevamo jednu pjesmu koju ćemo sada pjevati i kaže ovako: o ljubav Božja velika, što teče kao rijeka, zbog mene grešna dala je Boga i čovjeka. O kakva je to bila bol, kad Otac lice skriva, a Isus tada osta sam i tama ga ne pokriva. Gle čovjeka na križu tom, moj grijeh on uze na se, osramoćen svoj čujem glas, kako mu se ruga. Moj grijeh ga je razapeo, to dušu moju kida, al krvlju tom sam spašen ja i prihvaćam bez stida. I ničim se ne hvalim ja, nit mudro svoju tvrdim, samo s Kristom ja se hvalim, sad i ljubav svoju nudim. O, zašto je to trebalo? Ja odgovora nemam, a cijelim srcem jedno znam: za vječnost ja se spremam. Pjevamo tu pjesmu, možemo ustati.